dashuruar, si kur të më donte kisha për ti.